kolme tunnusmerkkiä. Kenelle kaikille se oli tuttu aihe? En uudestaan. Neljälle. Se on ihan hyvä. Kaikki tietäisi jo, niin sitten olisi ihan turha täällä puhua mitään. Joka tapauksessa se on tosiaan tuollainen aika perinteinen aihe, että kun puhutaan vipassana meditaatiosta laajemmassa sanan merkityksessä, niin yleensä tarkoitetaan juurikin näiden kolmen aiheen kanssa meditaatiossa työskentelyä. Ja se on jännän tuolla varhaisissa teksteissä, eli paalin kielellä talteen kirjoitussa laajassa kaanonissa, on itse asiassa aika vähän niin kuin meditaatio-ohjeita silleen, niin kuin me tunnetaan ne nykyään. Että ei ole sellaisia, se ei ole mikään sellainen meditaatio-opaskirja, vaan ne on aika siellä ja täällä niin kuin meditaatio-ohjeet, mitä tulee. Ja ehkä näitäkään ei niin kuin suoraan poimi silleen meditaatio-työkaluiksi sieltä, jos lukee näitä varhaisia tekstejä. Et tosi monissa tapauksissa Buddha puhuu munkeille, nunnille, maallikoille ja käy läpi nämä 5 skandhaa, eli keho, tuntemukset, havainnot, mielen objektit ja tietoisuudet. Jokaisesta niistä toteaa, että puhuttelee sille, että munkit, että onko keho pysyvä vai pysymätön? Pysymätön, herra. Sitten se on, että okei, että se on pysymätön, niin voiko se olla täydellisesti tyydyttävä? Voiko se olla tyydyttävä, jos se on pysymätön? Ei voi olla, herra. Ja sitten se on, että no jos ei se ole tyydyttävä, niin voiko se olla itse? Voiko se olla oma? Ei varmastikaan voi. Ja se on aika outo sellainen niin kuin sarja keskustelua, mitä se käy kaikkien näiden skandhojen suhteen, tietoisuuksien ja mielen objektien, havaintojen, tuntemuksien, kehon kanssa. Minkä takia niin kuin nämä kolme kysymystä? Ja tietenkin sille oma syynsä, mikä ei ensimmäisen luennolla välttämättä ole ilmeinen. Buddha-dharmassa niin kuin laajemmin Buddha lähti etsimään vastausta kysymykseen, että miten se voisi ylittää vanhenemisen, sairastumisen ja kuoleman. Eli tarina kertoo, että se ei tullut ajatelleeksi asiaa tarkemmin, ja sitten se kohtasi vanhan ihmisen, sairaan ihmisen ja kuolleen ruumiin, ja järkyttyi ja totesi, että hetkinen, että tämä tapa, millä tavalla mä oon elänyt, niin sehän on ollut sokea tälle vääjäämättömälle kohtalollemme. Mutta se ei kuitenkaan tyytynyt siihen, vaan lähti sitten erinäisten aikansa hengellisten opettajien oppiin ottamaan selvää, miten se pystyisi ylittämään kuoleman. Ja väitetysti 6 vuoden etsimisen jälkeen löysi siihen jo vastauksen. Ja koko dharma jollain tavalla sitten liittyy siihen kysymykseen, että miten inhimillinen kärsimys on ylitettävissä. Miten se, mitä voi tehdä sen äärellä, että me ollaan kuolevaisia, katoavaisia, sairastutaan, vanhennutaan, rappeudutaan ja lopulta tosiaan kuollaan. Se ei toki pelkästään käsittele vaan sitä, vaan myös kaikki tällainen meidän arkisempi kärsimys ja riittämättömyys ja tyytymättömyys ja puutteellisuus kuuluu tähän kärsimyksen suureen projektiin, mikä Buddhalla on, joka sillä oli, kun se opetti. Ja näiden kärsimysten ja kuoleman pelon juurena se havaitsi, että sillä oli ollut väärinkäsityksiä mielessä, että ihmisolentona se perustavanlaatuisesti käsitti jollain tavalla olemassaolon ja kokemuksen väärin. Hyvin monet harjoitukset sitten liittyy juurikin tämän väärinkäsityksien tai harhan, jos haluatte rumemmin sitä kuvailla, harhaisuutemme oikaisemiseen. Meillä on tällainen syvälle juurtunut ihan vain ihmisyyttämme olevat käsitykset kokemuksestamme ja todellisuudesta. Ja jollain tavalla ne on vinksallaan niin, että me päädytään olemaan tyytymättömiä. Päädytään kärsimään enemmissä tai suuremmissa määrin. Ja ne kolme tunnusmerkkiä, mun mielestä kätevämpi tapa käsittää, ne on siis 3 havaintotapaa, millä tavalla ne usein esitetäänkin ainakin mun ja ainakin muidenkin vetäjien toimesta Nirodhassa. Eli 3 havaintotapaa. Eli yleensä meidän tapa havaita ja kokea, havaita elämää, havaita kokemusta, kokea ylipäätään on meidän tällaisten vaistovaraisten olettamuksien tai käsityksien ehdollistamaa. Meidän mieli rakentaa kokemusta aina pohjautuen johonkin käsityksiin, johonkin jollain tavalla ehdollistuneena. Yksinkertaisimmillaan se voi huomata siitä, että minkälainen mielentila meillä on, minkälainen tunnetila, minkälainen olo meillä on, pärjää meidän kokemusta tosi voimakkaasti. Eli se, että ollaanko me tosi onnellisia tai tosi epätoivoisia tai tosi vihaisia, vaikuttaa tosi paljon siihen, millä lailla me, minkälaisena maailma näyttäytyy meille. Ei pelkästään tunnetila, vaan myös se, että miten me käsitetään maailma ja itsemme hyvin niin kuin perustavanlaatuisessa merkityksessäkin. Nykyään meidän oletus käsitysasioista on tällainen tieteellinen materialismi. Maailmankaikkeus on atomeja ja siinä kaikki. Ei ole sen suurempaa merkitystä asioilla. Se on niin kuin valtavirtainen maailma, niin kuin käsitys maailmasta tällä hetkellä. Ja silloin tietynlaisia seuraamuksia, kun me ajatellaan omaa asemaamme tässä kylmässä, tunteettomassa, merkityksettömässä tyhjyydessä tai kaikkeudessa, jonka keskellä me ollaan tällä pienellä planeetalla. Mutta sekin on yksi, se on vain yksi näkemys asiasta. Ja samaan tapaan meillä on jonkinlainen käsitys itsestämme ja kokemuksestamme, niin että juurikin tällä hetkellä kaikki me koetaan, että se mitä me nähdään, oli silmät auki tai kiinni, on meidän omaa näkökokemusta. Se on tavallaan niin kuin käsitys omistajuudesta ja minuudesta on tavallaan koko meidän siihen kokemiseen yhteen sidottu. Meidän on vaikea kuvitella edes, että tämä, mitä me nähtäisiin, vaan tapahtuisi näkemisenä sen sijaan, että me koettaisiin, että mä näen tässä nyt, ja tämä on mun kokemus näköaistin kautta. Ja sama pätee muihinkin aisteihin. Dharmassa kuudentena pidetään sitten mieltä, eli ajatukset, tunnetilat, käsitykset, jne. Nämä kolme havaintotapaa tai kolme tunnusmerkkiä sitten on vähän niin kuin päinvastaisia tai ainakin kyseenalaistavia tapoja suhtautua kokemukseen siitä, mitä me yleensä koetaan. Ja se, mitä Buddha hokee munkeille, että onko se tyydyttävää, onko se kestävää, onko se minä tai mun, ne liittyy tavallaan vähän valottaa sitä, mitä Buddha ajattelee, millä lailla me ollaan vaistonvaraisesti väärin käsityksessä. Voidaan sanoa, että siinä on vähän eri puolia, että on tosiaan tavallaan, niin kuin mä hoen tätä vaistonvaraista, että ihan vaan meidän ihmisyyden kautta meillä on tietynlaisia väistämättömiä arhoja tai väistämättömiä urautuneita, hyvin syvälle juurtuneita tapoja käsittää maailma. Ja sen lisäksi meillä on sitten näitä niin kuin näkemyksellisiä käsityksiä, jotka voi muuttuukin tavallaan ihan pohdiskelunkin seurauksena. Voidaan päätyä siihen, itse asiassa kaikki olevainen onkin jumalaa, kaikki olevainen ei olekaan materiaa tällaisena heittona. Ja Buddhan väite siis on, että jollain lailla että ne kolme havaintotavan päinvastaiset tavat käsittää itse, että on meissä tavallaan vallalla. Joista ensimmäinen, mikä tavallaan menee vähän arkijärkeen vastaan, on se, että me jollain tavalla käsitettäisiin, että asiat olisi jatkuvia tai pysyviä. Meditaatiossa se huomaa hyvin helposti, jos käydään istumaan ja tiedetään, että on vaikka 3 vartin istunto, ja aika pian polveen alkaa sattua, niin aika nopeasti mieli on kehittänyt sellainen pitkällisen tarinan siitä, kuinka rampautuu loppuelämäkseen. Sen takia nyt mä voi liikkua 3 varttia, polvi todennäköisesti parhaillaankin rappeutuu siellä pahemmin ja pahemmin, ja nivelet noin vääntyy ja jänteet paukkuu. Meillä on vahva sellainen oletus kokemuksen jatkumisesta sellaisena kuin se on. Ja siihen meidän mieli tarttuu sitten tällaisessa kivuliaishetkissä ja rupeaa rakentaa sen pohjalta tarinaa. Ja vastaavasti myös toisinpäin me herkästi kuvitellaan, että miellyttävät asiatkin jatkuu. Että jos meillä on tällainen tyypillisin, tämä on vähän halpa esimerkki mä pohjalla, niin jos me ollaan rakastuneita, niin se on tosi ihanaa. Ja jostain syystä meidän niin kuin taipumus on ajatella, että se ihanuus jatkuu sellaisena. Tosi usein siitä huolimatta rakkaussuhteet päättyy jossain vaiheessa, eikä yleensä kuolemaa, vaan ihan vaan siihen, että se on muuttunut se kokemus jollain lailla. Tietenkin jos me ruvetaan arkijärjellä pohtimaan, niin me tiedetään, että nyt mä syön tätä niin kuin jäätelötikkupuikkoa, ja mä tiedän, että kohta se on syöty, ja sitten se on ohi. Mutta siitä huolimatta mielellä on taipumus tavallaan uskoa enempään kuin mitä me pohtiessamme edes kuvitellaan, että se asia voi meille antaa. Oli se tällainen pinnallinen, banaali aistinautinto, tai sitten joku niin kuin isompi meidän elämässä, ehkä isomman roolin saava asia. Me ajatellaan, että asiat tavallaan jollain lailla tekee meitä onnellisiksi tai tyydyttää meitä. Ja kukin voi niin kuin omassa kokemuksessaan miettiä, että onko se oma kohdalla näin ja missä määrin, onko siinä mitään perää. Vai onko se täysin päästänyt kaikista irti ja asiat vaan niin kuin virtauksen lailla purjehti ohi ja itse ei ole mitenkään niissä kiinni. Eikä tarkoitus ole sanoa, että sinänsä niin kuin asioihin kiinnittyminen ja niiden tekeminen ja niihin uskominen olisi millään lailla väärin. Vaan se, mikä siinä on ongelmana Buddhan mukaan, se, että me kuvitellaan asiat erilaisiksi kuin mitä ne todellisuudessa on. Jos me tarpeeksi monta kertaa hierotaan naamaamme sitä väliaikaisuutta vastaan, esimerkiksi meditaatiossa, niin se alkaa tuntua niin kuin ilmeisemmältä, että okei, että itse asiassa, nyt kun mä katson tätä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin jollain tavalla meidän suhtautuminen siihen muuttuu. Tavallaan se, miten sanoisi, hankala puhua ymmärtämisen eri tasoista, koska kaikki sanat tarkoittaa tavallaan samaa, mutta jollain lailla se viesti uppoo meille syvemmälle. Englanniksi mun opettaja sanoi, että some point the coin drops, jossain vaiheessa se, mistä se sananta tuleekaan, sitä pelikoneesta, siellä se kolikko menee jossain vaiheessa klonk, vihdoinkin se viesti menee perille. Okei. Ilmiöt on itse asiassa väliaikaisia. Ja se, että mitä se tarkoittaa ihan niin kuin tässä kehossa, juuri kunkin meistä kokemuksessa. Mitä merkitystä sillä on meille. Ja tähän samaan tavallaan väärinkäsityksiin sumaan liittyy tosiaan se, että onko asiat siis tyydyttäviä. Tämä on toinen näistä havaintotavoista, paalin kielellä dukha, siinä missä ensimmäinen oli anitsa, jotka tykkää näistä sanoista. Eli toinen tapa, millä me voidaan tarkastella tätä, on se, että me huomataan, että siellä, missä meidän kokemuksessa on takertumista, siellä, missä me kiinnitytään johonkin mielellämme ja tavallaan panostetaan itsemme johonkin, tämä on ehkä ennen kaikkea meditatiivisessa mielessä, niin siellä me huomataan, että on myös niin kuin epämukavuutta tai epäsuoranaista kärsimystä. Ja tämä on hyvin yleinen buddhalainen opetus, että jos päästään irti, jos pitää kiinni, kärsii, jos päästään irti, sitten on vapaa kärsimyksestä. Kuulostaa tosi sellaiselta elegantilta opetukselta, kätevältä. Että joo, että sitten vaan pitää vaan päästään irti. Mutta tässäkin tulee itse asiassa ongelmia, jos me yritetään elää niin, että päästään irti. Varsinkin jos vähänkin tutkii meditatiivisesti irtipäästämistä, niin huomaa, että se ei ole vaan sellainen joku abstrakti juttu, että me vaan silleen päästä irti ja kaikki jatkuu samanlaisena, vaan pikemminkin irtipäästäminen on luopumista jostain asiasta, luopumista jostain halustamme saada itsellemme tai torjua pois. Ja silloin, jos me päästetään siitä irti, niin me ei enää toimita sen halun pohjalta siinä tilanteessa. Ja kun tämän näkee, niin sitten se irtipäästävä elämä muuttuu itse aika mahdottomaksi. Pahoittelen niille, jotka on nähnyt ja kuullut seuraavan. Mutta jos ajatellaan sitä, että aamulla me herätään ja vietetään täysin irtipäästävää elämää, maataan sängyssä, näin. Sitten herää halu, että voisin mennä voisin mennä syömään aamiaista. Mutta sitten mä päästä irti siitä. Voisin lähteä töihin, mutta ei mä päästä siitä halusin. Ei sit vaan tule mitään. Joku voi sanoa, että mutta että itse asiassa Buddha puhuu myös chandasta, joka on tämä aspiraatio. Että se on sellaisia niin kuin toisenlaisia haluja. Ja niihin sopii takertua, mutta ei siinä ole mitään järkeä. Se on ihan mielivaltaista, että mitkä halut olisi sellaisia, mitkä ei. Ja meditaatiossa ne näyttäytyy kaikki samana kuitenkin. Ne on kaikki haluja. näkemyksiä. Eli se niin kuin opetuksien päämäärä ei ole se, että me ei pidettäisi, ei takerruttaisi, ei pidettäisi kiinni elämässämme. Eli siinäkin on kyse siitä, että jollain lailla se, miten me käsitetään tai miten me tiedetään syvimmässämme, on se, mikä on joko johtaa meitä ongelmiin tai johtaa meitä vapauteen. Ja kolmantena tällaisena havaintotapana tai suhtautumistapana on tämä anatta, eli ei-itseys, ei-minuus. Joka voisi olla oman 3 kuukauden retriittinsä aihe ihan itsestään, mutta yritän tiivistää sen 5 minuuttiin. Joka liittyy siihen, että yleensä jos me ajatellaan, että mikä on tavallaan meidän tässä kokemuksessa, mikä on omaa, niin siihen liittyy käsitys vallasta. Eli se, mikä on mun, niin se on jotain sellaista, mihin mä voin vaikuttaa, mikä on niin kuin mun vallassa jollain tavalla. Että sellaista asioita, jotka ei ole mun vallassa, niin ne ei vastaavasti ole mun, että koska vaikkapa sä et ole osa mua, niin on selvää, että mulle sun valtaa jne. Mutta Buddha sanoi itse asiassa, että jos tämä keho ja nämä 5 skandhaa, nämä kokemuksen osa-alueet, jos ne olisi itse, niin silloinhan niihin pystyisi itse vaikuttamaan. Silloin pystyisi itse päättämään, mitä se keho kokee, mitä tuntemuksia on, minkälaisia ajatuksia on. Mutta jos ei vielä ennen meditaatiouraansa aloittamista, niin viimeistään sen aloitettua huomaa, että itse asiassa on aika vähän valtaa siihen, mitä kokemuksessa tapahtuu. Istutaan alas. Päätetään, mitä kysyn hengityksessä. Ja kuinka monta kertaa 1,5 tuntisen aikana on tapahtunut ihan muuta kuin sitä, mitä on päättänyt. Eli se ei ole, tavallaan se on yksi sellainen, voi sanoa, perustelu siitä, minkä takia kokemus ei ole omaa. Mutta enemmän kuin saada meidän vakuuttuneeksi siitä, että en ole itseni tai jotain. Arkisen elämän kannalta taas tosi hankalaa. Tässäkin näkökannassa osoitetaan johonkin, minkälainen väärin käsitys meillä on, minkälainen taipumus meillä on käsittää asioita väärin. Ongelma ei taaskaan se, että me suhtaudutaan asioihin itsen kautta. Se on. Mä en rupea edes keksimään esimerkkiä siitä, että jos niin ei tekisi. Mutta tavallaan tällaisen niin kuin muiden ihmisten kanssa käynnin kannalta on erittäin hyödyllistä, että ja sitten että mä oon mä ja te olette te ja niin edespäin. mutta se on vain yksi tapa suhtautua asiaan. Se on vain yksi tapa nähdä asiat. Mutta jostain syystä meillä on hyvin syvälle juurtunut, niin kuin, urautunut, kiistämätön, vaistonvarainen taipumus kuvitella itsellemme joku itse, joka omistaa tämän kaiken. Omistaa tämän kokemuksen, kehon, ajatukset, jne. Me voidaan hyvin monilla tavoilla sitten niin kuin pohdiskella, että okei, että missä kohtaa, että kuinka tavallaan vinksahtanut. Se on ihan niin kuin arkiselta näkökannalta silleen, että me ajatellaan, että se raja menee niin kuin jossain tässä näiden, meneekö se ihon pinnassa vai meneekö se jokaisen tuollaisen karvan yli? Mä en ole ihan varma. Ja välillä vaatteet on osa sitä ja välillä ei ole osa sitä. Missä vaiheessa ruoka, mitä me syödään, muuttuu itseksemme? Missä vaiheessa taas lakkaa olemasta meitä? Eikö missä kohtaa, jos miettii. Osa siitä niin kuin imeytyy, osa ei. Jossain vaiheessa taas hilseilee pinnasta pois, kasvaa kynsinä. Jne. Tai ilma, mitä me hengitetään. Molekyyli, mitä me saadaan hengityksen kautta. Me havaitaan niin kuin tällaisilla pohdiskeluilla, voi niin kuin miettiä, että okei, että itse asiassa on aika mielivaltainen se raja. Ja että se voisi käsittää hyvin monilla muillakin tavoilla, jossa se itse piirretään jotenkin eri tavalla, joko yhteisöllisemmin tai sille, että me pilkotaan kokemustamme useampiin eri itseihin tai mitä ikinä. Mutta se, mikä näissä kaikissa on jännää, on se, että mitä mä oon tässä jo ehtinyt hokea aika paljon, se, että ne on niin hyvin vaistonvarasia. Että voidaan hetkellisesti tällaisen pohdinnan kautta pystyä päästämään irti sellaisesta niin kuin syvästä takertumisesta näihin käsityksiin. Mutta se on yleensä aika sellaista niin kuin lyhytkestosta. Mitenkään väheksymättä tällaista niin kuin nojatuoli buddhalaisuutta. Mutta meditaatiossa taas me voidaan mennä ottaa askel vähän pitemmälle kaikkien näiden kanssa. Mä puhun lopun aikaa, kuinka paljon se onkin, niin miten näiden juttujen kanssa sit harjoitetaan käytännössä. Eli muodollisessa harjoituksessa, niin mä sulin silmät sopivasti. Muodollisessa harjoituksessa sen takia, että me jo vähänkin rauhoittuneina, joissain tapauksissa retriittiympäristössä tai jos meillä käy onnenkantamoinen arjen keskellä tai muuten vaan harjoitetaan paljon, niin meidän mieli voi olla hyvinkin asettunut. Oli se vähän asettunut tai hyvin paljon asettunut. Me pystytään ottamaan siihen harjoitukseen jonkinlainen aihe tai teema mukaan. Eli sen sijaan, että me vaan oltaisiin läsnä olevia, ihan vaan pelkästään huomattaisiin, että mitä tapahtuu kokemuksessa tai kehossa tai ajatuksissa. Me voidaan ottaa tällainen vaihtoehtoinen linssi käyttöön, jonka läpi me havainnoidaan kokemusta. Ja on hyvä huomata, että se linssi on vaihtoehtoinen. Eli se ei ole silleen, että me oletuksena nähtäisiin kokemus jotenkin neutraalisti. Tai edes silloin, kun me ollaan läsnä olevia. Tai edes silloin, kun me yritetään olla mahdollisimman neutraaleja. Me nähtäisiin kokemus neutraalisti. Toki neutraalimmin ja ihan vaan sille, että me rautetaan sellaista hyvin vilkasta mielemme virtaa vähäsen, niin sekin tekee meidän kokemuksesta paljon vähemmän ehdollistuneen, paljon vähemmän mielen siihen lisäämään ja paljon vähemmän mielen rakentamaan. Me voidaan valita ottaa esimerkiksi näistä kolmesta havaintotavasta joku havaintotapa, joku tällainen tulkinnallinen linssi, jota me aktiivisesti tuodaan siihen harjoitukseen. Esimerkiksi ohjatusmeditaatioissa äsken me otettiin tämä väliaikaisuuden tarkkaileminen linssiksemme. Ja näin kaikki on muutama eri tapa harjoittaa, ja mä nyt sanon pari jokaisesta, jotta jos joku niistä kiinnostaa, niin sitä voi jatkossa kokeilla itse. Eli tässä väliaikaisuudessa hyvin yleinen tällainen tapa ohjata sitä on se, että okei, vähän mieli rauhoittuu ensin, ja sen jälkeen ruvetaan kiinnittämään huomiota juurikin siihen väliaikaisuuteen. Se voi olla niin, että väliaikaisuutta hyvin, hyvin välittömästi kokemuksessa ja hyvin lyhyelläkin aikajänteellä. Voidaan esimerkiksi okei, polveen sattuu, tavallaan zoomata sinne polveen ja huomata, että miten se kipu niin kuin tarkalleen ottaen ilmenee. Koska mieli rakentaa siitä sellaisen jatkumon ja kokonaisuuden, niin että se vaikuttaa hyvinkin eheältä ja pysyvältä ja uhkaavalta. Itse asiassa kun me zoomataan siihen kipuun sisälle tai hyvinkin lähelle sitä, ja sallitaan se sellaisena, kun se ilmenee, niin me huomataan, että itse asiassa se ei olekaan niin eheä, se ei olekaan niin kokonainen kuin miltä se vaikuttaa. Meidän tällainen harjoitus voi porautua hyvinkin syvälle sellaisiin niin kuin vaikutelmaan siitä, että on vain tällaisia tietoisuuden räpäyksiä, jotka seuraa toisiaan. Se ei ole mikään lopullinen totuus, mutta se voi olla hyvin, hyvin vapauttava, koska huomaa, kuinka mieli itse asiassa rakentaa sen kokemuksen. Ja se, mitä tällaista harjoituksesta voi viedä kotiin, on se, että mieli rakentaa kokemusta. Se ei ole sellaista, miltä se päällisin puolin näyttää tai miten se näyttäytyy. Ja jo yksinomaan se, että me sallitaan kokemuksen tapahtua, huomataan sen muuttuvaisuus, pysymättömyys, jo se itsessään muuttaa kokemusta myös. Eli se ei pelkästään ole niin, että tuolla jossain on todellisuus, jota me koetaan, ja sitten voidaan katsella eri linssien läpi sitä niin kuin, todellista kokemusta tai todellisuutta. Vaan itse asiassa todellisuus rakentuu meidän mielen toimesta. Se aina riippuen siitä, minkälaisella tavalla me lähestytään kokemusta, niin siitä riippuen todellisuus rakentuu meille. Ja todellista todellisuutta me ei itse asiassa koskaan voida edes löytää. Muuten kuin mahdollisesti juurikin siitä totuudesta, että se on rakentunutta. Toinen tapa, miten voi harjoittaa pysymättömyyden kanssa, on esimerkiksi se, että tietäen, että asiat on pysymättömiä tai muuttuvaisia, niin me samaan tapaan lähestytään joko valitsemaan me kokemusta, se voi olla ihan vain hengityksen aistimus tai kehoaistimuksen, niin kuin ohjelusmeditaatiossa, tai laajempi Voisin ottaa äänet mukaan tai ajatukset tai mitä tahansa. Niin tietään, että ne on väliaikaisia. Me ikään kuin nähdään ne ja voidaan todeta itsellemme, että väliaikaista, väliaikaista. Joko ihan niin kuin tälleen sanoilla mielessä, mutta se on sen verran yksinkertainen käsite, että me voidaan tavallaan myös sanattomasti muistaa se, ikään kuin tuoda se siihen tapaan, jolla me lähestytään kokemusta. Ja siinä se tavallaan lähestymistapana sisältää luonnostaan irtipäästämistä, luonnostaan sellaista, että mieli ei samalla tavalla usko siihen, mitä se itse rakentaa. Se jälleen kerran näyttää jotain, mikä ei muuten kokemuksessa tulisi esille. Ja tämä on vähän erilainen tapa lähestyä kokemusta kuin mitä tätä anicca-harjoitusta, pysymättömyyttä, muuttuvaisuutta, kuin yleensä esitetään. Mutta mulle itselleni tällainen on ollut tosi antoisa vaihtoehto. Ja tästäkin voisi puhua paljon lisää, mutta puhutaan vielä niistä kahdesta muusta. Dukkha eli epätyydyttävyys, kärsimyksellisyys taas on sellainen, että muodollisessa harjoituksessa seuraten tätä buddhalaista opetusta neljästä jalosta totuudesta, että kärsimys riippuu takertumisesta. Me voidaan tarkkailla kokemusta ja huomata, että missä siellä on kipua tai epämukavuutta tai kärsimystä. Tietenkin kaikista helpoin on keholliset aistimukset, jos me kehossa havaitaan tällaisia asioita. Se voi myös olla hyvinkin herkästi emootioissa, meidän tunteissa tai myös meidän ajatuksissa tai käsityksissä, hyvinkin abstrakteissakin asioissa. Mutta keho on yleensä hedelmällisin lähtö, koska se ei silleen lipsähdä karkuun niin herkästi kuin ajatukset. Että siihen samalla tavalla hukukkuun ajatuksiin saattaa harhautua ajattelemaan niitä ja unohtaa harjoituksen. Mutta se tavallaan mekaniikkaalle se toimi on sama, oli meidän aiheena keholliset aistimukset tai joku muu kokemuksen alue. Eli dukkhan kanssa harjoittaessa herkistyy sille, missä kokemuksessa on kiinni pitämistä tai missä kokemuksessa on kärsimystä. Ja silloin kun huomaa sitä, niin pyrkii päästään siitä irti. Tämä on tosi kaunis harjoitus sen takia, että se on niin elegantti. Jos kokemuksessa on kärsimystä, se johtuu takertumisesta. Takertumisesta voi yrittää päästä irti. Silloin olo helpottuu. Tämä on meditatiivinen harjoitus, niin kuin todettiin, niin elämää ei voi elää takertumatta kaikenlaisiin haluihin niin kuin jatkuvalla syötöllä. Mutta meditaatiossa me voidaan päästä irti tosi paljon enemmästä ja havaita, huomata, että minkälaista kokemus on silloin, kun me päästäänkin irti tosi paljon enemmän. Tämä on sinänsä kanssa tosi kaunis harjoitus, että se on, ja se nyt sanoisi, että ristiriitana itse kanssa. Se on tavallaan, no mä nyt sanon sen tälleen, että se on tavallaan todellisuuteen kytköksissä. Että se, mikä meistä oikeasti tuntuu epätyydyttävältä tai epämukavalta tai kärsimykselliseltä kokemuksesta, niin se on se, mistä me tavallaan löydetään se harjoituksen aihe siinä hetkessä. Jos ei mitään epämukavaa löydy, niin sittenhän se on helvetin mukava meditaatio, vai? Et mikä siinä on sitten ollessa? Ja sitten kun taas on rauhoittunut ja päästänyt irti, niin jossain vaiheessa huomaa, että itse asiassa tässä onkin vielä pikkusen jotain. Kehon rajat on selvästi piirtynyt. Ehkä me päästään siitäkin irti. Tai käsitys ajasta tai tilasta tai itsestä tai mitä ikinä tuntuukin rajoittavalta. Ja silloin se voi tavallaan kerros kerrokselta syventyä se harjoitus tälleen. Olen hyvin kokemusperäistä. Ja tässäkin toinen tapa harjoittaa olisi se, jossa sen sijaan, että me katsotaan, missä sitä kiinni pitämistä on, niin me vaan todetaan, että okei, että kiinni pitäminen johtaa kärsimykseen. Tavallaan tuodaan sitä ajatusta, piittaamatta siitä, että missä me nyt tällä hetkellä sitä välttämättä havaitaan kokemuksessa. Niin tavallaan aktiivisesti tuodaan sitä ajatusta irtipäästämisestä, tavallaan koko siihen kokemuksen kenttään. Mikä ikinä me onkaan valittu, on se keho tai ajatukset tai emotiot tai mitä. Ihan samaa tapaa kuin siinä ensimmäisessä. Kolmantena on sitten vielä se anatta, eli ei-itse, joka on ehkä tälleen käsitteellisesti kaikista mutkikkain ja harjoituksellisesti kaikista epäintuitiivisin. Ja siitä syystä, samasta syystä myös kaikista voimakkain näistä harjoituksista. Sitten mä sanon vain tosi lyhyesti, koska sitten olisi paremmin puhua vähän pitempään. Ja niin kuin mä olen tässä välillä viitannut, niin kokemus, mieli rakentaa kokemusta. On helppo nähdä se, että mieli värjää kokemusta. Riippuen meidän mielentilasta ja käsityksestä, meidän kokemus on vähän erilaista. Että ollaan me vihaisia tai onnellisia, tyytyväisiä tai tyytymättömiä, mitä ikinä. Niin asiat näyttäytyy hyvin erilaisilla tavoilla. Mutta sitten Buddha väittää, että itse asiassa ei pelkästään värjää, vaan hyvin perustavanlaatuisella tavalla riippuu meidän käsityksistä, kokemuksesta. Ja yksi keskeisintä näistä käsityksistä on käsitys itsestä. Niin voidaan sanoa, että kokemus on tällainen kolmijalka. Kolmijalka, voitte kuvitella. Jossa yksi jalka on itse, käsitys itsestä. Toinen jalka on muut asiat kuin itse. Kolmas jalka on aika. Ja tällainen niin kuin kolmijalka vaaditaan siihen, että kokemusta rakentaa. Että on rakentunut aika, jossa asioita tapahtuu. On minä, joka sitä kokee. Ja on asioita, joita niin ajassa mä koen. Ja jos mitä tahansa näistä kolmesta jalasta rupeaa niin kuin horjuttamaan, niin koko kokemuksen rakentuminen horjuu jossain määrin. Ja tällainen ei-itse harjoitus käy suoraan hyökkäykseen meidän harhaista ehdollistunutta mieltä kohtaan. Ja siinä me tuodaan joko, niin kuin mainitsinkin, jo erilaisia tällaisia reflektioita tai pohdiskeluja, mitä me voidaan harrastaa, lukea, opiskella, jotka jollain tavalla kyseenalaistaa sitä itsen todellisuutta ja pysyvyyttä. Ja ne on sellaisia, mitä voi tuoda myös muodolliseen harjoitukseen. Ei niin usein meidän perinteessä käytettyä, mutta hyvin tehokasta ja hyvinkin sellaista, mitä ihminen voi oppia tekemään. Niissä puhuminen on myös oman iltamansa aihe. Ja toinen ehkä tyypillisempi tapa harjoittaa Anattan kanssa on se, että me tuodaan tavallaan tällaisena ehdotuksena, että okei, mä en tiedä, onko se totta vai ei, mitä se Sampo sanoi, mutta mä aion kokeilla siitä huolimatta. Me tuodaan se ajatus, että okei, mitä jos tämä kokemus, minkälaista se olisi, jos suhtautuisin tähän kokemukseen, kuin se ei olisi minä tai minun. Eli istuisi meditaatiossa, esimerkiksi tarkkailen kehonaistimuksia, huomaa, että tuntuu siltä, että se on minä. Tuntuu siltä, että tämä on niin kuin mun keho ja mun aistimukset. Ja sitten voi ohjata mieltä hyvin tietoisesti siihen suuntaan, että okei, että mitäs jos tämä ei olisikaan minä. Ihan ehdottomalla itselleen, ei minä, ei minun. Juurikin näitä sanoja ihan muodollisestikin usein käytetään. Ei minä, ei minun. Ikään kuin ohjaten mielen tapaa suhtautua kokemukseen sellaiseen suuntaan, jossa se käsitys itsestä ei ole niin selvä. Tai ei ole niin voimakkaasti takerruttu. Ja se on tosi pitkä sellainen skaala, missä siinä voi liikkua, että kuinka paljon on itseen takertumista. Jos ajattelee vaikkapa, että tosi raivoissaan jollekin, niin silloin on tosi voimakas sellainen niin kuin itse takertuneisuuden tunne. Se on siellä toisessa ääripäässä. Vastaavasti siitä vähän laskeutuen, niin on silleen, että ehkä se joku mun lempibanaaleista esimerkkeistä, että on kaupassa valitsemassa, että haluanko me soijamaitoa vai haluanko me riisimaitoa. Kumpi nyt tuntuisi niin kuin musta paremmalta? Sellaisessa on vähän vähemmän kuin siinä tosi dramaattisessa tilanteessa. Tullaan meditaatioon, seurataan hengitystä puoli tuntia. Kaikki onkin silleen, että tässä sitä ollaan, mutta tässä ei ole niin mitään ihmeempää. Että on paljon vähemmän ajatuksia, on paljon vähemmän, että joku vei mun istumapaikan, niin se nyt niin haittaa, että oliko se nyt mun muutenkaan. Tavallaan takertuminen, se niin vakuuttuneisuus siitä itseydestä ja omistajuudesta on paljon pienempi, paljon kevyempi. Ja sitten jos mennään tänne anatta-meditaatioon, niin siinä samalla asteikolla mennään taas niin entistä vähempään samaistumiseen kokemuksen kanssa. Ja silloin se kolmijalka alkaa heilua paljon selvemmin. Sitä on vähän vaikea kuvailla, että minkälaista se on, mutta sitä voi ajatella, että okei, että jos se sama asteikko, mistä meillä on kaikilla niin kuin arkisiakin kokemuksia, että kun se menee pitemmälle, niin mitä siinä tapahtuu? Ei sitä tavallaan tarvitse ennustaa tietenkään, kokeilemalla se selviää. Mutta Mutta huomaa sen, että paitsi että kokemus rakentuu ehdollistuneena itseemme, niin myös kärsimys rakentuu ehdollistuneena itsestä. Ja silloin kun me ei samaistua kokemukseen, niin me ei rakenneta sitä samalla tavalla. Me ei rakenneta sitä yhtä paljon, me ei rakenneta sitä yhtä dramaattisesti. Ja ennen kaikkea me loput voidaan olla rakentamatta sitä lainkaan meditaatiossa, muodollisessa meditaatiossa. Eli hetkellisesti, kun me päästään kokonaan irti itsen käsityksestä, niin se kolmijalka kaatuu. Jännittäviä kokemuksia, jos niitä tulee harjoituksessa. Ja silloin me voidaan havaita, että okei, että mieli todella rakentaa tämän kokemuksen ihan kokonaan. Silloin kun se, vaikka se on edelleen tietoinen, hereillä, me ei olla mitenkään pökertyneinä, niin vaikka me siis ollaan tietoisia, niin mitään ei ilmene välttämättä. Ja koko tämä skaala on silleen meidän tutkittavissa harjoituksessa ja elämässä, että minkä verran on takertumista itseen, kuinka tavallaan voimakkaana tässä hetkessä on taipumuksemme samaistua, taipumuksemme omistaa kokemusta. Ja jälleen kerran, arkielämässä meidän ei tarvitsekaan päästä sit irti. Okei, on aika paljon, mistä me voidaan päästä irti tässäkin suhteessa. Ihan sellaista niin kuin turhaa, tarpeetonta kärsimystä. Osa kärsimyksistä on myös tarpeellista. Mutta meditaatioharjoituksen avulla me havaitaan, että ne asiat ei kuitenkaan ole sellaisia kuin minä ne ilmenee meidän arjessa, meidän arkiselle tietoisuudelle. Ja se tietäminen on se, mitä Buddha halusi, että me opittaisiin tässä hommassa. Me ymmärrettäisiin asiat jollain tavalla omassa kokemuksessamme niin syvällisesti, että the coin drops, se viesti menee perille. Kerratakseni vielä, niin mikä se viesti siis on, mitä siinä tavoitellaan, niin se on se, että kokemus ei ole sitä, miltä se näyttää, vaan se on mielen rakentamaa, se on ehdollistunut. Todellisuus ei ole sitä, mitä me nähdään vaan havaintoja, ilmenemiä. Yhdessä malinkielisen kaanonin suttassa, eikö se on Mahajana sutta? No joo, joka tapauksessa. Verrataan tosi kauniisti voi Samperi. En edes muista sitä lainausta. Te voitte kuvitella sen tosi kauniin vertauksen. Runon vaahtoa sellaisessa vuoristopurossa. Mut monissa noissa teksteissä viitataan siihen, että kokemus havaitsee, että se on illuusion kaltaista tai unen kaltaista. Ja sen ei tarvitse olla hermostuneisuutta tai piittaamattomuutta ruokkivaa, vaan pikemminkin vapauttavaa, voimaannuttavaa elää elämäänsä. Ollaan syvimpien arvojensa mukaan, eikä vaan niiden, mitä pintapuolisesti vaikuttaa hyvältä idealta arkitietoisuuden mukaan. Kuuntelitte.